Kaza sambula mabwanga na kunyika kada nolutyajja. Kaza sambula mabwanga na kunyika kada noluti. Nzo lutinde sirwa jita kone dobo zimbugambo uye. Waliwe balienda bali bezinze kubana bakitange. Kapero kukwagala okulinyika sikulwa ngalifuka kokolate. Zene tondo lya spiriti eribalagala okunyika ekiwundu. Eribalagadde nnyo temutya mugume mponya bulwadde. Amanga ntuse n'akayimba kenjumya omuvubuka munnange. Omuvubuka munnange otegese otya mu biro bya kacupano. Oteeseteese kuba mu mbeera ki biseera by'omu maaso. Tunulako mu maaso tunaaba tutya mu Uganda y'enjempya. Akabuuza nkonga tonnakatta ogira odigidadigida mungu. Okedde kwasoma muvubuka munnange oli mu sukulu. Ngenda nnokola nokolamu obwonze bwendaba nti butukwatako nnyo. Bunyumya mu bufunze kano nakalimbo gatambo jabule. Muvubuka munnange sseruganda okyali mu sukulu. Mu kifo ky'emisomo gye weenyigidde mu kuganza buwalawala. Ebitabo bye bakuwako byonoona okuuta obubaluwa. Osene ku sukulu fizo zigula tebati kugabula batini. Watu wagenda kuyegaleka naawe kudda mu kunyumirwa emisakalo. Tangirooza ku nsonga y'emisomo gyo. Ebyo by'okwerana nabyo olibisangayo bikunyiwe n'okukunyiwa. Muleke mbabuulire mmwe musaana mwerowooze. Ate gwe atasoma teweeyibaala atugwisa bwenyirumu. Sseruganda atasoma teweeyibaala atugwisa bwenyirumu. Muvubuka munnange otegese otya mu biro bya kacupano. Fenna tutenkanya nnyo ne tuwatanya ku kigambo kya ssente. Era ng'okugifuna ofunvubira nnyo nyiikira obutayira. Sibo bwe weetuulako otolowooza nti ze zinoonya ggwe. Owooza Katonda lwalizimpa kale tuula asibe ttwalire ete. Obwavu bukulya ggwe weetuddeko okuba ku baziwishi. Tolina kuolina ggwe buliko olaba ne kakusoloba busolobi. Laba bw'okuliridde ekyokka oli awo wabulwa ne kapulaani. Matu tetenkanya tubiira na mutu ekiwalanganga kityo. Ne bubuukwa ku ttaka awongoziyo okusimbwa n'emizzi. Akakiika kuugwa kiki tekakuswaza okukweramba mu mbakato. Kaddeyo kifudde kya muwendo ow'ebikka bboosi n'okuluuta. Mwami anyumya mbe emikwano bw'ayagala okuwasa mu biro ebiri. Mbuuzi nganya na mbuuzi oba okakasa by'obeera oyogedde. Naawe okoze lwakulya bubi nga todda mu kulamuza obubizi. Otwala mwana wani okugenda asule ku bibajjo by'amakuku. Nebayo omunyigivu w'okupakasa n'awatanya ku kigambo kya ssente. Kyokka ng'okugifuna bajeti eyiyo ebeera ya kunywa bunywi. Ez'emputtu we zitevumula nkyazigabira bamalaaya. Bwatazaagala kutuula mu nsawo yo oli wa ngeri ki? Ewuwooyoleza na mululeebo oli mu kirabo koza eppate ya nkuuli. Obwana bw'obuzimbe n'amayuga busula mpewo oyonja zimbalaaya. Mukyala akulemye n'okuwakala ekyokka gy'onywa bakuyita na nninja. Kitawa akompola omunyeebwa malaaya yeeyitibwa mukapoosi. Kunidde okuyonja amalaaya ekiriba kiri omunaabo n'embisi. Mwana wa kitange erowooza ku nsonga y'amakago. Kwagala okukuweebwa malaaya bukunkumuka ku kye tuyita laavu. Abaakasuumuka ba myaka 18 n'okusinga ebitamiiza mubyeyigiriza temunneetuuka lumu n'ezimba kimwe. Musula muzidda nsiibwe mulwana ne musokota n'enjaayi. Muke nkuse kunywa bunywi enguuli ne muleka n'eyoshali. Mukutte ku baana b'abandi mbonoona mbalibongolerawo. Bamumu watebereza mutwale nga gyasula bipapula bya sementi. Muwulirize bulungi sivumirira mwenge gwe munywa nsi. Nange kamwa koogera ngusembula era kunnyumira nnyo nnyo. Naye okunywa obubi nga lw'otonyedde osula ku bushati. Laba bunywa n'okwerina empaliyula bikututubaddeko. Muvubuka munnange oli muto nnyo okuwemuka mu nsobi. Muleke mbabuulire mmwe musaana mwerowooze. mbyeshiyayi Sekobe wa shikari ama nyikira mkuwa kila Osinzo no mwerenzo mutari murufurangu mkwasi wakabui Najereko we shikari mbusi shivuga banda babatia We shikari anyuka na sente kwa mwami ugaba nubu nyama nyama Ono kuka na mani mkubikara poli ama riva genti Uza mjise kula mwinu mjifumba mpini kokondo jiruma Amaze njakuwa jemu babuzo msekule mulimpa ni kusekule
Shirole Mbubuka mwanange Vijulite mulivinza nza chakwe